ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6 година 35 хвилин у Києві. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Як українські чиновники економлять бюджетні кошти?
Наші чиновники давно вже знайшли вихід, і вони купують машини, інші товари народного вжитку дорогі через підприємства, які створені при міністерстві.
Чому українці гинуть у нелегальних копанках із видобутку вугілля?
Ці копанки кришуються або генеральними директорами вугільних об'єднань, або в першу чергу працівниками міліції, прокуратури.
І про що пише свіжа українська преса?
Адже з Путіним і Росією чинній владі страшно і небезпечно, бо, цитую, прийдуть і повідбирають.
Ну і про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
17 березня в Києві відбудеться з'їзд партії регіонів, на якому планується оголосити, що кілька політичних сил, зокрема партія «Сильна Україна», увільняться в партію регіонів після свого саморозпуску. Про це заявила народний депутат від партії регіонів Олена Бондаренко. Торік повідомляли про плани приєднання до регіоналів партії «Сильна Україна» віце-прем'єра Сергія Тігіпка, а також народної партії спікера Володимира Литвина. Потім розмови про об'єднання з народною партією припинилися. У Херсоні порушили кримінальну справу щодо студентів Херсонського національного технічного університету, які клеїли листівки, що висміюють Віктора Януковича. Про це йдеться у коментарі начальника управління МВС у Херсонській області Валерія Литвина. Студентам загрожує кримінальна справа за статтею 296 Кримінального кодексу «Групове хуліганство». Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 4 років. У суперечці навколо ядерної програми Ірану, чи є вікно можливостей для дипломатичного розв'язання конфлікту. Про це у Вашингтоні заявив президент США Барак Обама.
У нас є вікно можливостей, коли все ще можна вирішити дипломатичним шляхом. Це не тільки моя думка, так вважають керівники нашої та ізраїльської розвідки. Ми і надалі застосовуватимемо тиск, даючи водночас іранському режиму шанс надати світовій спільноті гарантії того, що він не розроблятиме ядерну зброю.
Сказав Обама. Іран заперечує звинувачення світової спільноти, що прагне здобути ядерну зброю. У США рахують голоси на первинних голосуваннях з виборів кандидата в президенти від республіканської партії, які відбулися одразу в 10 штатах. Триває запекла боротьба за президентську номінацію між колишнім губернатором штату Масачусетс Мітом Ромні і консервативним політиком Ріком Санторумом. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Уряд до 2014 року продовжив мораторій на закупівлю авто, обладнання і проведення ремонтів кабінетів за рахунок коштів держбюджету. А експерти вважають, що такі кроки роблять насамперед із піар-метою. Насправді чиновники легко обходять подібні заборони. Як саме, довідувався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Кабінет міністрів продовжив дію постанови про економію бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади. Цей документ обмежує витрати держустанов на закупівлю автотранспорту, обладнання, меблів, ноутбуків, мобільних телефонів і проведення ремонтів кабінетів. За рахунок коштів держбюджету, як повідомляє прес-служба уряду, вже були припинені спроби чиновників придбати дорогі автомобілі, а винні в цьому держслужбовці втратили посади. Натомість редактор інтернет-видання «Наші гроші», яке розслідує зловживання при держзакупівлях, Олекса Шалайський наголошує, що чиновникам ця постанова не стає на перешкоді.
Наші чиновники давно вже знайшли вихід, і вони купують машини, інші товари народного вжитку дорогі через підприємства, які створені при міністерствах, і стверджують, що вони не підпадають під дію постанови, і це справді так є. Ця постанова не працює і працювати не буде, однак народу розповідають, що ми дбаємо за те, щоб чиновники не купували закупували дорогих речей.
За даними Держкомпідприємництва, в Україні створено близько 10 тисяч держпідприємств, які надають адміністративні послуги, а прибуток залишають на своїх рахунках. За словами першого заступника голови парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією депутата нашого українця Геннадія Москаля, держпідприємства при міністерствах створені насамперед із метою обслуговувати верхівку відомства.
Наші міністри і інші урядовці не живуть на ту скромну зарплату, яку їм виділяє держава. Тому і створюються різного роду державні підприємства.
На початку лютого парламент ухвалив у першому читанні законопроект, який дозволяє державним підприємствам здійснювати закупівлі в обхід тендерних процедур, каже Олекса Шалайський.
Цей закон уряд не буде піарити, звичайно, і буде всіляко замовчувати.
В чинному уряді неодноразово заявляли про наміри ліквідувати значну частину держпідприємств. Проте досі до реалізації цього задуму справа не дійшла. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
На Донеччині рятувальники виявили тіла 6 гірників, які зникли після вибуху наприкінці лютого на нелегальній копанці із видобутку вугілля. Аварійні роботи були ускладнені тим, що виробки дуже загазовані та необладнані. У невеликих містах Донбасу люди йдуть працювати у подібні копанки, у яких не дотримуються ніяких норм безпеки. Хто має понести відповідальність і кому вигідна така ситуація? Про це у матеріалі донецької кореспондентки Радіо Свобода Олени Поволяєвої.
Саморобні копальні або копанки виникли на Донбасі в 90-ті роки минулого століття, після закриття багатьох легальних копалень. Закриті шахти не завжди повністю відпрацьовані. Іноді копанки виникають на їхньому місці, а іноді там, де пласти вугілля залягають досить близько до поверхні. Голова Донецької ОДА Андрій Шишацький повідомив, що затримали одного підозрюваного в організації копанки у селищі Каютине. Що ж стосується боротьби з видобутком у таких шахтах, він заявив.
Тут два паралельні процеси. Легалізація.
Паралельно йдуть два процеси. Процес легалізації і незаконного видобутку вугілля на тих копанках, які не легалізовані. Тут більше навіть роль депутатів обласної ради та відповідної комісії. Я вже розмовляв із керівниками правоохоронних органів та вказав їм на те, що треба посилити тиск і знайти способи. Я готовий із обласного бюджету це фінансувати, але потрібно знайти механізми.
Лідер Незалежної профспілки гірників України та народний депутат від БЮТ Михайло Волинець у коментарі Радіо Свобода пояснив, що просто легалізацією шахт проблему не вирішити.
Ці копанки кришуються або генеральними директорами вугільних об'єднань, або в першу чергу працівниками міліції, прокуратури, мерами шахтарських міст. І це також іде під прикриттям обласних адміністрацій. Вугілля, яке видобувається нелегальним способом, воно збувається через шахт. І крім того, кошти державної підтримки також направляються на забезпечення такого тіньового вугілля. Тіньовий ринок вугілля в Україні сьогодні складає приблизно 5 мільйонів тонн, це більше 1 мільярда гривень.
Зазначив Михайло Волинець. Гірничий інженер із Донецька Ігор пояснює логіку людей, які йдуть працювати на копанки. Каже, на це штовхає безробіття.
Нормальна виробітка така.
Нормальний виробіток такий, нормально підготовлений, з хорошими людьми. Працює людей 10, вони близько 100 тонн видобувають на день. По 120 гривень на тонну вони отримують, але треба поділити на 10 людей. Приблизно видобувши 100 тонн, їх 10 людей, вони заробили по 10 тонн, по 1200. Але віднявши різні нюанси, електроенергія, там бензин, туди-сюди, це вони сплачують. Тобто на день можна заробити 500-600 гривень одній людині.
За день заробити там 500-600 гривень.
Безробіття та корупція – два кити, на яких тримаються копанки Донбасу. Прогнози фахівців однозначні. Найближчим часом побороти цю проблему не вдасться. Олена Поваляєва, Радіо Свобода, з Донецька.
Чому регіоналам не затишно поруч із Росією? Куди нібито намагався втекти Василь Волга? І коли вирішаться українсько-білоруські торгівельні суперечки? І про все це огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала наша колега Ірина Біла.
Українська влада повинна зрозуміти, що протистояти загарбницьким прагненням Росії самостійно дуже важко. Відтак потрібно заручитися дружбою з Європою, наголошувала за цей день соціолог Ірина Бекешкіна. Адже з Путіним і Росією чинній владі страшно і небезпечно, бо, цитую, прийдуть і повідбирають. Це такий же капітал, який живе за своїми поняттями тільки сильніший, переконаний експерт. А європейці із задоволенням з Україною все підписали. Але для цього треба спочатку навчитися себе пристойно поводити і поважати. поважати європейські цінності. А європейські цінності і норми – це демократія. А якщо демократія, то це означає, що можна абсолютно реально втратити владу, що для влади неприйнятно, стверджує соціолог. Позиції колишнього голови Держфінпослуг Василя Вологи у прагненні довести в суді свою невинуватість у найгучнішому корупційному скандалі на фінансовому ринку поки лишаються хиткими. До того ж, як інформує Комерсант Україна, прокурори звинувачують пана Вологу в тому, що, знаходячись в СІЗО, він чинить тиск на важливих свідків. А ще він ніби намагався домовитися про зняття з нього звинувачень з наступним виїздом в Італію. Подробиці в статті «Суд змовників». Білорусь відмовилась від заборони на ввезення українських сільгосппродуктів. Київ зі свого боку не відмінив обмежень на поставку білоруського м'яса і молока, але зазначив, що це тимчасово. Проблеми в торговельних відносинах країни планують вирішити впродовж місяця. Утім, як зауважують «Ізвістія» в Україні, ця затримка буде лише на користь українського виробника, постраждалого від сирної війни з Росією. Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері зв'язку, хотіла би, щоб компанії, які заробляють в інтернеті, поділилися з державою, але поки не знає, як це зробити. Про це стверджує газета «Україна молода». Прогнози про можливе подорожчання інтернет-товарів читайте в статті «Як оподаткувати скайп». Це огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Супервівторок у США. У цей день на праймері з республіканців голосували відразу 10 штатів.
Ще не всі голоси підраховано, але вже ясно, що Міт Ромні отримав переважну кількість голосів і значно збільшив свої шанси на номінацію кандидатом від республіканської партії.
В Україні близько мільйона підневільних. Про це заявляють експерти.
Що таке місце несвободи? Це те місце, куди поміщають людину, чи куди вона може прийти, і не завжди звідти піти самостійно.
Ну і про все це відразу після короткого оголошення.
Спецпроект «Сандармов. 75 років розстрілу» опублікує імена українців та вихідців з України жертв Соловецького етапу. Якщо серед цих людей є ваші рідні чи просто щось знаєте про них, пишіть. Адреса на сайті radiosvoboda.org. Можете телефонувати 044-492-84-39.
У Сполучених Штатах Америки відбулася низка первинних виборів серед кандидатів республіканської партії. Виборчі дільниці у Джорджії, Вірджинії, Теннессі та інших штатах супервівторка щойно зачинилися. Ще не всі голоси підраховано, але вже зрозуміло, що найбільше голосів набрав Міт Ромні, колишній губернатор штату Масачусетс. Наш кореспондент у США Юрій Дулерайн продовжує тему.
Ще не всі голоси підраховано, але вже ясно, що Міт Ромні отримав переважну кількість голосів і значно збільшив свої шанси на номінацію кандидатом від республіканської партії. Він переміг у трьох штатах – це Вермонт, Вірджинія і Масачузетс. Його чільні суперники – колишній сенатор Рік Санторум і колишній спікер Палати представників Конгресу Ньют Гінгріч. Санторум переміг у Теннессі та Оклахомі, Гінгріч отримав республіканські голоси у Джорджії – це його рідний штат. Глядачі заповідають кінцеву перемогу Ромні. Виступаючи перед прихильниками, що святкували перемогу у штаті Масачусетс, Ромні говорив насамперед про економіку, критикуючи президента. Президент Обама під час передвиборчої кампанії обіцяв створити нові робочі місця, але упродовж 36 місяців рівень безробіття був вище 8%. Він обіцяв скоротити бюджетний дефіцит, але він подвоїв його. Державна заборгованість надто велика, можливостей надто мало. Тож за ці три роки ми бачили цього президента достатньо, щоб не бажати мати його ще протягом 5 років. Зі свого боку, президент Барак Обама побажав успіху суперникам-республіканцям, але під час першої цього року прес-конференції, присвяченої здебільшого проблемі іранської ядерної програми, Обама гостро критикував заклики кандидатів до силового рішення.
Those who are suggesting.
Ті, хто пропонує, обстоює або б'є у барабани війни, повинні чітко пояснити американському народові, чому це потрібно. Бо я сказав, що існує вікно для мирного вирішення цієї проблеми. Іранці щойно заявили, що вони ладні вести переговори. Разом з тим президент повторив, що Сполучені Штати не можуть допустити появи ядерної зброї в руках іранських аятол. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І ми продовжуємо ранкову свободу і знову до українських тем. В Україні близько мільйона людей перебуває у неволі. Із них лише 15% у тюрмах. Решта – у психіатричних лікарнях, військових частинах та інших закритих установах. Такими є результати дослідження Харківського інституту соціальних досліджень. Дослідники наголошують, що за відсутності в Україні громадського контролю у закритих установах ризик жорстокого поводження із підневільними зростає. А представники влади зазначають, що для такого громадського контролю бракує законів. Про це докладніше кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
В Україні є близько 5,5 тисяч закладів для утримання людей у неволі. Серед них не лише тюрми чи слідчі ізолятори, а й психоневрологічні інтернати, психіатричні лікарні, будинки дитини, школи-інтернати, пункти утримання мігрантів і навіть військові частини. Про це заявив експерт Харківського інституту соціальних досліджень Андрій Черноусов.
Що таке місце несвободи? Це те місце, куди поміщають людину, чи куди вона може прийти, і не завжди звідти піти самостійно. І вона потрапляє 24 години, 7 днів на добу під юрисдикцію держави. Ризик жорстокого поводження із такими людьми зростає, коли вони знаходяться в цих закритих інституціях.
Перший заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, депутат від партії регіонів Володимир Олійник, нагадує, що торік при президентові України створили комісію з питань попередження катувань, яка і має збирати подібну інформацію, аналізувати її і пропонувати главі уряду системний підхід щодо врегулювання цих проблем. І в першу чергу законодавчих, впевнений Володимир Олійник.
Тут повинні бути декілька напрямків. Один із них – це, безперечно, громадський контроль на підставі нормальної юридичної бази. Бо він не може бути достатньо глибоким, наприклад, в армії, бо я не думаю, що можна вільно мати доступ до не тільки інформації, а до перебування людей в армії. Але він повинен бути максимально глибоким. Це на отримання інформації, на якісь перевірки.
Правозахисники кажуть, що в Україні досі немає системного громадського контролю за закритими установами. Туди мають можливість потрапити лише поодинокі люди, які не діляться досвідом і не систематизують зібрану інформацію. Саме тому вони сподіваються, що оприлюднений список місць несвободи допоможе прискорити розробку та впровадження оптимальної моделі громадського контролю за місцями неволі в Україні. Органів громадського контролю в Україні може бути 18, як у Великобританії, або один загальний, як у Вірменії. Правозахисники переконують, що в обох цих країнах система громадського контролю визнана ефективною. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Виставка традиційного кримсько-татарського килимарства відкрилася у посольстві США в Україні. Тут можна ознайомитися із виданнями кримських татар, скуштувати їхніх страв та послухати народну музику у живому виконанні. Побував на виставці і наш колега Євген Солонина.
Заслужений художник України Мамуд Чурлу понад два десятиліття займається відродженням традиційного кримсько-татарського килимарства, яке вважалося практично втраченим. Серед колишніх учнів художника – кілька тисяч народних майстрів. Спершу кримські татари відроджували своє мистецтво самотужки, говорить Мамуд Чурлу.
Ми не отримували жодної підтримки з боку держави чи організації. Робили все на своєму ентузіазмі, навчали нових майстрів. Доки цим не зацікавилося агентство США з міжнародного розвитку. Нам допомогли видати каталог, зорганізувати нові навчальні програми, нові виставки.
Килими роботи Мамуда Чурлу та його наступників стали частиною виставки кримсько-татарського мистецтва, яка відкрилася у новому приміщенні посольства США в Україні. Подібні виставки стануть традицією, заявив, відкриваючи експозицію, посол США в Україні Джон Тефт.
It's really a great pleasure for me to welcome you all today to new art gallery.
Я дуже радий вітати вас на відкритті у новому будинку посольства США галереї українського мистецтва. Тут ми маємо намір створити майданчик для українських художників. Відбуватиметься ротація все нових і нових митців. Наша перша виставка приїхала з Криму.
Зрештою, відкриття виставки перетворилося на такий собі вечір кримсько-татарської культури з експозицією літератури про історію та культуру Криму, національними стравами та народною музикою. Серед запрошених на дійство була і українська співачка Джамала. Вона зізналася, що хоче виконати ті пісні, які її бабуся, депортована кримська татарка, співала їй у дитинстві. Виставка кримсько-татарського мистецтва триватиме в одному з конференц-залів посольства щонайменше місяць. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І все, що ви почули, а також дискусію про те, чи пускають українських жінок до влади, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. У нас на черзі новини від Антона Шульги.
17 березня в Києві відбудеться з'їзд партії регіонів, на якому планують оголосити, що кілька політичних сил, зокрема партія «Сильна Україна», увільняться у партію регіонів після свого саморозпуску. Про це заявила народний депутат регіонал Олена Бондаренко. У суперечці навколо ядерної програми Ірану ще є вікно можливостей для дипломатичного розв'язання конфлікту. Про це у Вашингтоні заявив президент США Барак Обама. Він також додав, що його країна не потерпить, щоб Іран здобув ядерну зброю, бо це може спричинити гонку озброєнь у всьому близькосхідному регіоні. У США рахують голоси на первинних голосуваннях з виборів кандидата в президенти від республіканської партії, які відбулися одразу в 10 штатах. Мітт Ромні переміг у 3 штатах, його опонент Рік Санторум у 2. Напружена ситуація у штаті Огайо. Після підрахунку 87% бюлетенів Ромні випереджає свого конкурента на 5 тисяч голосів. Президент Афганістану Хамід Карзай підтримав заяву найвищого релігійного органу країни із закликом обмежити свободи жіноцтва. За його словами, йдеться не про обмеження, а про захист жінок.
Ну і на цьому ми завершуємо ранкову свободу. З вами була Тетяна Ярмощук і почуємось.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Е».